В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Україні є що протиставити російським модифікаціям танку «Армата», запевняє президент Порошенко.
Ми скористалися цим періодом тимчасового затишшя, і можу сказати, що на окремих танконебезпечних напрямках ці ступені вже є.
День народження української льотчиці депутата Верховної Ради Надії Савченко сьогодні відзначають у світі.
Знаємо, що не всі листи доходять, але сподіваємося, принаймні її зможуть розказати, що ми провели таку акцію, що ми її любимо і підтримуємо, не забуваємо.
А в Москві сьогодні нові затримання активістів. У нас буде пряме включення із російської столиці, а опоненти Кремля оприлюднять доповідь про війну Путіна в Україні. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Росія і сепаратисти на сході України мають засоби і можливості для того, щоб за короткий проміжок часу розпочати нові атаки. Це викликає глибоку тривогу НАТО, заявив Столтенберг.
There has been a Russian build-up.
Відбулося нарощування російських сил не тільки вздовж кордонів між Росією і Україною, але й усередині Східної України з постійним потоком важкої техніки, танків, артилерії, боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також із численними навчаннями, сказав Столтенберг. Він назвав Мінську угоду найкращим із можливих шляхів до мирного і дипломатичного вирішення конфлікту та припинення воєнних дій і кризи на сході України. Водночас він констатує численні порушення цих домовленостей. Державний департамент США і Міністерство закордонних справ Росії підтвердили намір держсекретаря Джона Керрі і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова зустрітися 12 травня для обговорення ситуації в Україні, а також Сирії і Ємені. При цьому речниця Держдепартаменту Марі Гарф заявила, що в російському Сочі, де планується ця завтрашня зустріч, Керрі мав би також зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним. У Росії неназване дипломатичне джерело заявило, що Москва не очікує прориву від візиту Керрі, але все одно називає його дуже важливим. В Україні за минулу добу, за вчорашній день, на сході України були поранені 5 українських військових, але ніхто не загинув, повідомив речник антитерористичної операції Олександр Мотузяник. За даними українських військових, сьогоднішній день був чи не першим за останній час, у перебігу якого не відбулося жодного артилерійської перестрілки, принаймні на цей час. У Росії мерія столиці країни Москви відмовилась увічнити пам'ять російського опозиційного політика Бориса Німцова. Із пропозицією назвати на честь опозиціонера міст, де він був убитий, а також дати його ім'я одній із московських вулиць, чи принаймні встановити меморіальну дошку, виступив раніше депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков. І у відповіді московської влади на запит Гудкова мовиться про те, що згідно з російським законодавством пам'ять видатних особистостей може бути увічнена не раніше, ніж через 10 років після смерті такої людини. У Швеції Верховний суд країни відхилив апеляцію засновника проєкту Вікілікс Джуліана Асанжа на рішення про його арешт у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. Асанж звертався до Верховного суду Швеції після того, як у листопаді минулого року суд нижчої інстанції відхилив його клопотання. За словами Асанжа, він боїться, що у Швеція може передати його Сполученим Штатам Америки, де його судитимуть за видачу таємниць. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україні є що протиставити російським модифікаціям танку «Армата», які на параді в Москві презентували як потужну наступальну зброю 9 травня. Про це заявив президент України Петро Порошенко, оцінюючи українські зразки протитанкових озброєнь. Цю думку підтверджують і українські військові експерти, і вояки з передової. Однак і ті, й інші закликають уряд подбати про вдосконалення українських протитанкових розробок і про навчання бійців, які ним користуються. Далі Євген Солонина.
Масований танковий наступ нині є найбільшим ризиком в українсько-російському конфлікті на Донбасі, заявив сьогодні президент України Петро Порошенко, перебуваючи на військовому полігоні Десна. Зокрема, він був присутнім на випробуванні українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Президент наголосив, бійці українських збройних сил мають чим зустріти ворога.
Ми скористалися цим періодом тимчасового затишшя, і можу сказати, що на окремих танконебезпечних напрямках ці «Стугни» вже є.
Ці заяви українського президента пролунали після того, як російська влада почала поширювати інформацію про вдосконалений танк «Армата», який є нібито одним з найкращих у світі в своїй категорії. Водночас напередодні параду в Москві 9 травня один із таких танків зламався під час репетиції. Український військовий експерт Сергій Згурець проаналізував, що Україна може протиставити новому російському танкові, якщо Кремль спробує використати його на Донбасі. Він радить вдосконалити зенітно-ракетний комплекс «Смерч», щоб він міг знищувати танки з відстані десятків кілометрів за допомогою керованих боєприпасів, а паралельно використати українські розробки переносних зенітно-ракетних комплексів, які дають змогу вражати ціль не в лобову броню, а згори. В «Укроборонпромі» зі свого боку наголошують, концерн має намір збільшувати експорт і за цей рахунок отримувати кошти для озброєння української армії, аби менше навантажувати бюджет. Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник натомість вважає, що нині пріоритетом є не експорт, а забезпечення української армії.
Цей парад однією з його цілей була демонстрація сили з боку Росії, також готовності застосовувати цю силу. Це є більш серйозний виклик, ніж якісь армати. Ми повинні бути готові до відсічі. Торгівля зброєю не може на сьогоднішній день вважатися пріоритетним завданням.
Тим часом вояки на передовій наголошують, що у протидії російським танкам типу «Армата» пріоритетом є професіоналізм і меншою мірою – сучасне обладнання. Навіть наявні озброєння дають змогу зупинити танкові прориви супротивника, зауважив командир добровольчого батальйону МВС «Київ-2» Богдан Войцеховський.
Ці танки б'ються, горять, вони дуже добре, тому з тим оружием, яке у нас є, з обученою армією, ми вполне способні захистити себе.
Між тим, протитанковими комплексами «Стугна» оснащують українську бронетехніку. Так, Житомирський бронетанковий завод, який відновлює та виготовляє танки і бронетранспортери, нині працює в три зміни, оснащуючи їх протитанковими комплексами. Повідомляють на підприємстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
День народження української льотчиці і депутата Верховної Ради Надії Савченко сьогодні відзначають в різних країнах світу. 34-й день народження Надії є 329-м днем позбавлення її волі. Водночас нині минає рік і з арешту в Криму українського режисера Олега Сенцова. Тож його колеги організували благодійний кінопоказ на підтримку затриманого. Як все це відбувається, розповідає Анастасія Москвичова.
Біля фонтану на Майдані Незалежності у Києві представники громадських організацій, фондів та ініціатив пропонували охочим підписати вітальну листівку ув'язненій у Росії українській льотчиці Надії Савченко. Також свої привітання можна було писати на великому паперовому серці. За словами активістки відсічі Ганни Чепури, яка серед інших долучилась до акції, всі листівки планують надіслати до московського СІЗО, де зараз перебуває льотчиця.
Не знаємо, чи він дійде, бо знаємо, що не всі листи доходять, але сподіваємося, якщо він навіть діти, то принаймні її зможуть розказати і люди, які будуть її бачити, що от ми провели таку акцію, що ми її любимо і підтримуємо, не забуваємо.
У той же час за кілька метрів відбувалась акція на підтримку Надії Савченко за участі батьківщини, яка зібрала близько сотні учасників. Серед них, зокрема, була сестра Надії Савченко Віра. За її словами, акція підтримки тривала ще з ночі.
Зробили Наді приємний такий подарунок, записала відео слайдів, які працювали на фасад російського посольства. Фрі Савченко, Надія з ним народження, фото Наді,
які ночі стояли. Шановні, увагу, давайте заспіваємо гімн.
У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і в незаконному перетині кордону. Акції до дня народження льотчиці відбуваються сьогодні у різних країнах світу, зокрема у Ватикані та Росії. Як повідомив у Твіттері російський блогер Філіп Кіреєв, після акції на московській Луб'янці є затримані. Окрім того, сьогодні минає рік з дня арешту в Криму ще одного українського політв'язня – режисера Олега Сенцова. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі. Адвокат Сенцова заявляв про тортури, які застосовувалися до його підопічного зареєстрованого у кримському СІЗО. У Києві в кінотеатрі «Ліра» зараз відбувається акція на підтримку режисера. Вона має на меті привернути увагу до українських політв'язнів у Росії, а також зібрати кошти для родини Олега Сінцова, говорить модератор заходу, український режисер Мирослав Слабошпицький. На всіх сеансах у «Лірі» цього дня демонструють фільм Сінцова «Гамер», а ввечері також фрагменти стрічки «Звільнити Олега Сінцова», який зараз знімають український та російський режисери Андрій Литвиненко та Аскольд Куров.
Це ексклюзивний показ 20-хвилинного монтажу фрагментів, які ще ніде ніколи не демонструвалися. Аскольд спеціально виготовив цей монтаж для цього вечора.
Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні закликало Росію звільнити викрадених і незаконно затриманих нею громадян України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А в Москві акції на підтримку Надії Савченко завершилися затриманнями. Спочатку трьох активістів затримали на Луб'янській площі, як ми ось щойно почули у попередньому репортажі, і доставили до відділення внутрішніх справ Китай-місто. А потім же і біля СІЗО «Матроська тиша» московська поліція затримала ще кількох людей. За подіями у Москві стежить кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олено, яка на даний момент інформація у вас про затриманих?
Добрий вечір, Людмило. Зараз деякі люди все ж таки залишаються в РОВД «Сокольники», як мені повідомив 10 хвилин тому адвокат Марк Фейгін. Він зараз знаходиться на шляху до іншого відділу внутрішніх справ, який знаходиться Китай-город в метро. І він буде з'ясовувати там, що з цими людьми, які були затримані на Луб'янці. І він також сказав, що, скоріш за все, за його думкою, будуть робитися адміністративні справи проти тих, хто сьогодні вийшов на підтримку Надії Савченко.
Дякую. На прямому зв'язку із Москви була кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова. Увечері 25 лютого російський опозиційний політик Борис Німцов прийшов до свого друга Іллі Яшина, аби обговорити чутливу доповідь про таємну війну російської армії в Україні. Двома днями пізніше Німцов, активний опонент президента Володимира Путіна російського, був застрелений в центрі Москви неподалік Кремля по дорозі додому. Нині доповідь, яку Німцову не вдалося закінчити, була завершена групою опозиційних активістів та журналістів на чолі з Яшиним, який склав докупи всю цю інформацію, що її збирав колишній віце-прем'єр Німцов. І ці подробиці ми з вами зараз почуємо від Ростислава Хотина.
Ілля Яшин в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що коли Німцова було вбито, то спочатку був шок, від якого він мав оговтатись, і що продовження роботи над доповіддю він вважав обов'язком у пам'ять про свого вбитого друга. Доповідь, назва якої «Путін – війна», вже була надрукована у чорновому варіанті і має бути презентована 12 травня. Спочатку Яшин із колегами не знали, чи в них достатньо матеріалу для цілої доповіді. Німцов встиг змалювати загальні обриси, зміста, так би мовити, ідеологію доповіді. Йому вдалося зібрати документи, які вказували на присутність російських військових в Україні. І проінтерв'ювати декількох родичів російських солдатів, які загинули у Східній Україні, каже Яшин. Але більша частина цього невеликого архіву зникла після вбивства Німцова, в якому підозрюють 5 мешканців Чечні. Опоненти Путіна побоюються, що слідство так і не встановить, хто насправді стоїть за вбивством через те, що ниточки можуть вести до Кремля. Після загибелі Німцова слідчі провели обшук його помешкання і вилучили комп'ютери, жорсткі диски, записники із контактами, блокноти тощо. Ілля Яшин.
Ми вже після смерті Німцова опублікували його рукописну записку.
Ми вже надрукували після смерті Німцова його рукописні записки, в яких він каже, що родичі військових загиблих в Україні вийшли на зв'язок із ним, але вони залякані, щоб говорити публічно. Як ви розумієте, вбивство Німцова зробило їх сміливішими. Потрібні були значні зусилля, щоб відновити ці контакти після обшуку в помешканні Німцова, бо багато документів зникло.
Доповідь має бути представлена у вівторок у Москві у штаб-квартирі політичної партії «Парнас», яку заснував Німцов. Більшість матеріалів спирається на відкриті джерела, так само, як і 8 попередніх доповідей, які Німцов оприлюднював раніше, як, наприклад, доповідь про корупцію при підготовці до зимової олімпіади у Сочі 2014 року. Про нинішню доповідь Яшин розповідає.
Ми якраз обговорювали доклад, він просив допомогти.
Ми обговорювали цю доповідь. Він попросив мене про допомогу в її підготовці. Ми обговорювали подробиці, зміст та інші речі. Ми вирішили продовжувати роботу. Ми не мали часу спільно працювати. Я маю продовжувати цю роботу вже сам. Коли його вбили, то я відійшов від першого шоку. Я усвідомив, що мій обов'язок у пам'ять про мого вбитого друга продовжувати роботу над доповіддю і опублікувати її.
Ілля Яшин каже, що він та його колеги знайшли кошти на публікацію 3000 примірників доповіді, яка також буде оприлюднена і в інтернеті.
Повідомляв Ростислав Хотин. Більше інформації завтра на сайті radiosvoboda.org. Далі наші теми у «Свободі сьогодні». Рік після так званого референдуму в Донецьку. Як і чи змінилися настрої в місті?
Зараз, звісно, безпокійне время. Ми чекаємо тишину, мир. Надіємося на те, що все буде добре.
Російські ЗМІ дезінформують про Україну.
Алчні злоумишленників лишили пенсіонера в деревні Ашари покої сна. Вори проникли в частный дом, где жили дві пожилі жінки і старик. Сильно збив пенсіонерів, грабителі отняли у хазяйки дома 3500 рублів.
Прем'єра фільму «Аеропорт» у нас буде пряме включення із Київського кінотеатру. Про це і більше далі в передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
В Донецьку сьогодні в річницю так званого референдуму, який рік тому пройшов якраз 11 травня в деяких частинах Донецької та Луганської області, відбувся День Республіки, в рамках якого містом пройшли делегації з різних міст Донбасу. Наскільки масовим були сьогоднішні заходи, з таким запитанням я звертаюся до Олексія Мацуки, мого колеги-журналіста, ведучого проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії».
Місцева сепаратистська влада закликала підприємства міста Донецька та сусідніх міст оголосити вихідні дні, починаючи з 8 травня по завтрашній день по 12 травня. І таким чином підприємства місцеві вийдуть на роботу 12 травня. Якщо 9 травня на площі Леніна в центрі Донецька зібрались близько 15 тисяч місцевих мешканців, а також так званих біженців з сусідніх Харцизька, Інакієва та Слов'янська, то
сьогодні на день так званої республіки в Донецьку зібрали по різним оцінках від 5 до 7 тисяч мешканців. Така різниця в оцінці, вона складається з того, що заходи святкові відбувались на площі Леніна, на пам'ятнику Пушкіну та в парку Щербакова. І на цих різних локаціях можна було спостерігати різну кількість людей. Але в цілому загальна кількість оцінюється від 5 до 7 тисяч.
В основному це були працівники тих підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Напередодні представники угруповання ДНР робили розсилку повідомлення, що кожне підприємство, яке має в штаті більше 100 людей, повинно надати певну кількість людей на заходи, які відбувались сьогодні на площі Леніна.
Олексію, а як саме відбуваються ці так звані святкування?
Сьогодні ми побачили на площі Леніна в основному організований мітинг в стилі профспілкового мітингу часів Віктора Януковича, коли по лінії профспілок приходили рознарядки, так би мовити, з кількістю необхідних людей до участі. І це підтверджено тим, що, наприклад, на сайті Донецького національного університету профспілки освітян розміщено фотографії, де позують керівники профспілок колишні і разом з георгіївськими стрічками та новими стрічками Донецької Народної Республіки угруповання. Таким чином, атмосфера нагадує адміністративно-командну систему надання необхідної кількості людей, які приходили на протокольні заходи. Насправді профспілок ніяких там нема. Це абсолютна бутафорія, як була створена за часів СРСР. Так само зараз профспілка – це виключна ширма. На площі Леніна було встановлено сцену, з якої виступали представники угруповання ДНР та їх афілійованих структур «Свободний Донбас» та інші, які в цілому висказували критику на адресу України, але не давали жодної позитивістської програми для розвитку, як вони кажуть, молодої республіки. Виглядало це все в стилі 80-х років і велась пряма трансляція на місцевому телеканалі «Юніон», який наразі захоплен озброєними сепаратистами. Це носило абсолютно протокольний вигляд навіть у такому побутовому рівні, коли люди не розуміли в більшості випадків, що це відбувається, що це наступне свято. До речі, за травень на території окупованих районів Донецько-Луганської областей ми нарахували 19 вихідних днів, що є навіть більшим, ніж у радянські часи було.
Ну і більше на 6 днів виходить, ніж на іншій території України. Олексію, чи обійшлися своїми власними силами місцеві лідери так званого ДНР, чи були також гості з сусідньої держави Росії, яка, як відомо, підтримує їх?
Сьогоднішній захід був організований виключно структурами угруповання «Донецька Народна Республіка». Ми помітили там людей, які раніше займали посади піар-менеджерів та топ-менеджерів у структурах різного гатунку і навіть у американських компаніях, але тепер вони працюють такими людьми, які організують і планують заходи в Донецьку для ДНР. Ну, це виключно за грошову винагороду, я так розумію. А всередині НАТО серед людей, як можна побачити на фотографіях, ми сьогодні робили, там є люди із російських політичних партій, і опитування громадян на вулицях також показує, що присутні люди з інших областей Російської Федерації, але це не має масового характеру, це такі як політичні туристи або політичні заробітчани, які прагнуть приїхати на такі території зараз, як Донбас окупований, і влаштувати власне фінансове життя, тому що там дійсно можливо отримати певну фінансову винагороду за консультування озброєних сепаратистів, особливо якщо це стосується пропагандистської або рекламної діяльності, яка на меті ставить собі маніпуляції масовою свідомістю.
Я дякую Олексію Мацуці, моєму колезі, ведучому журналістові проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Також журналісти «Радіо Свобода» сьогодні записали відеорепортаж із Донецька і запитували перехожих, як змінилися настрої через рік після референдуму. Це відео ви зможете подивитися на сайті radiosvoboda.org, а ми з вами зараз почуємо аудіоуривок.
Ідеологічно, безусловно, надіжда на лучше. От якщо вона буде народна, настояща, збираємо чесним путем від народу, а не назначаємих або якихось інших, тоді буде народна республіка.
Зараз, звісно, безпокійне час. Ми чекаємо тишину, мир. Надіємося на те, що все буде добре. Вже добре хоча б те, що вже почали давати пенсії. Начали с апреля платить.
Немножко нормализовалось. Сейчас вот шел все магазины открыты фактически. Товар есть, все нормально.
Ну, тяжело пока нам. Я думаю, что мы выберемся. В прошлом году на референдуме голосовал, да. Думали, что голосуем, что мы будем жить счастливо, что нас оставят в покое.
Я считаю, что все делается правильно, только наше украинское правительство не может понять, что надо людям... Желання їхні, требування, як-то треба виконувати.
Ось такі відповіді, зокрема, почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні у Донецьку. Нагадаю, відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Проросійські інтернетні ЗМІ цими днями поширили інформацію про те, що в Києві побили начебто бабусю ветерана. Однак у київській міліції про цей випадок нічого не знають, а на фото, яким підкріпили інформацію, жінка із Нижегородської області, що в Росії, яку побили і пограбували у 2013 році. Після короткого анонсу Дези ми почуємо з вами репортаж.
Одеза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
А зараз репортаж Євгенії Тюхтенко про Одезу сьогоднішнього дня.
Проросійські інтернетні ЗМІ поширили новину про те, що в Києві 6 травня націоналісти побили бабусю ветерана Великої Вітчизняної війни на ім'я Зінаїда Сергіївна. 7 травня про це повідомили на сайті Молодіжне інформаційне агентство «Новоросія».
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Сергеевна 6 мая около 3 часов дня возвращалась к себе домой. Возле подъезда ей преградили путь несколько молодых людей и спросили, за кого бабушка воевала. Даже не дождавшись ответа, один из агрессивных молодчиков нанес пожилой женщине удар по лицу, после чего упавшую бабушку еще несколько раз ударили ногами и, выкрикнув фразу «Слава Украине!», сбежали с места преступления.
8 і 9 травня цю ж новину із зображенням побитої жінки похилого віку передрукували інформаційне агентство «Новоросія» та інформаційний портал «Юга-Востока». У соцмережах також поширили це повідомлення і фото. Зокрема, це помістив на своїй сторінці у Фейсбук заступник головного редактора видання «Московський комсомолець» Айдер Муджабаєв, підписавши фото як «Черговий злочин хунти». Пошук цієї фотографії за допомогою Google показав, що вперше вона була використана 2 роки тому у новині на порталі Тоншаєво.ру про побиття ромами пенсіонерів у Росії. Жінку похилого віку на фото звуть Єлизавета Аплатова. Вона з села Ошара Тоншаєвського району Нижегородської області. У 2013 році про це вийшов сюжет на телестанції Сєті НН.
Алчних злоумишленників лишили пенсіонерів деревні Ошари покої сна. Вори пронікли в частний дом, де жили 2 пожилі жінки і старик. Сильно збив пенсіонерів, грабителі отняли у хазяйки дома 3,5 тисячі рублів. Потерпівши з синяками, ссадинами, обратились в больницу.
Розповіли про інцидент. Українські ЗМІ не повідомляли про історію з побиттям старенької. Не знають про це і у київській міліції. Відсутність прізвища жінки в новині також підтверджує, що це фейк. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і в ці хвилини в столичному кінотеатрі «Україна» відбувається прем'єра документального фільму «Аеропорт», що розповідає історію героїчної оборони Донецького аеропорту тими, кого згодом за мужність і відвагу українці назвали кіборгами. Стрічку вже мала змогу подивитися моя колега Ірина Стельмах. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
То про що ж фільм, чию історію він розповідає?
У центрі сюжету фільму «Аеропорт» – це розповіді полковника війська призначення Володимира Редута, а сьогодні це героя України Олександра Трепака, який, власне, і очолив захист міжнародного аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. І також історії його товаришів, бійців, волонтерів та журналістів. І ця дана картина відтворює життя, а саме жовтня 2014 року. І поранений, і за його словами переоцінив взагалі своє життя і те, що він робить у аеропорту. У стрічці задіяно 17 реальних героїв. Це і кіборги, і журналісти, і волонтери. І фільм цей був створений протягом місяця і 5 днів. Власники творчої групи записали 7 годин інтерв'ю, а загалом фільм триває 45 хвилин. Варто сказати, що ініціатором зйомок цієї стрічки «Аеропорт» була адміністрація президента. Замовником ж фільму виступило Міністерство оборони, але, як сказали нам представники міністерства, з бюджету на цей фільм не було витрачено жодної копійки. Втілив цей фільм безпосередньо фільм «Юрей».
Ірино, мені дуже шкода, але нам надзвичайно погано чути, в нас пропадає звук. Чи могли б ви відійти на якесь інше місце? А тим часом я вас запитаю, а чому, власне, для прем'єри обрали саме 11 травня? Всім відомо, що оборона Донецького аеропорту розпочалася 26 травня 2014 року і тривала вона 242 дні. Ірино?
Справді, Людмила, обороняти Донецький аеропорт українські бійці почали рік тому. Втім, таку завчасну демонстрацію фільму адміністрації президента пояснили тим, що саме фільм «Аеропорт» завершив цикл заходів, присвячених відзначенню 70-річчя перемоги над нацизмом.
Ірино, чи були присутні на прем'єрі фільму його герої-кіборги?
Звісно, були присутні, і червоний зал кінотеатру «Україна» фактично став зеленим, а точніше камуфляжним, адже його весь заповнив був заповнений військовими, зокрема і кіборгами. Деяких героїв навіть спеціально привезли із зони АТО, із Києва. Також на прем'єрі завітав президент України Петро Порошенко, і, зокрема, у своїй промові він пообіцяв, що аеропорт буде таки в
Україні. Дякую, Ірино, аеропорт буде в Україні. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ван.